Miri dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o franjevačkom svjetovnom redu. Danas jedna jako interesantna tema u korizmi Pozvani na pokoru i post. Nama u goste došli su fra Svetozar Kraljević, duhovni asistent mjesnog bratstva Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije iz Dubrave. Dobrodošli, pater.
Dobro vas našao.
I naša sestra Monija Raspudić, koju ste već imali nekoliko puta prilike čuti iz mjesnog bratstva Kaptol.
Hvala.
Evo, kada bismo vas danas pitali kako prolazi vaša korizma, koliko ste u ovoj korizmi odredili vremena za pokoru i post, siguran sam da bi svatko od vas mogao reći nešto iz svoga iskustva. Mi vas zapravo želimo potaknuti i nadahnuti primjerom Svetog Franje i Svete Klare, ali progovoriti o nekim konkretnim izazovima koji nam dolaze kad god govorimo o pokori i postu. Pa za sam početak nekoliko rečenica iz pisma Svetog Bonaventure o tome što je radio naš Sveti Otac Franjo. Vrlo mnogi su se raspaljeni žarom njegova pripovjedanja prema naputku čovjeka Božjega obvezali novim zakonima pokore. Sluga je Božji odlučio da se takav način života nazove red pokorničke braće. Kao što je jasno da je put pokore zajednički svima onima koji teže za nebom, tako i ovaj stalež prima i klerike i laike, djevičanske duše i osobe obaju spolova koji žive u braku. Koliko je to zaslužno pred Bogom, pokazuju mnoga čudesa koja su neki od njih činili. U ovim riječima Svetog Bonaventure vidimo zapravo početke franjevačkog svjetovnog reda. Pa evo, za sam početak, fra Svetozare, kad govorimo o korizmi i franjevačkom svjetovnom redu, mogu li danas franjevci, laici, živjeti u svijetu, a bez da ne provode pokoru i post?
Pa ne bi to bilo moguće. To je... Ne vidim kako bi to bilo moguće ako je netko odlučio biti franjevac, pa i živeći u jednom ovom sekularnom svjetovnom svijetu, on postaje franjevac ne zato što se negdje možda eventualno upisao ili što je član neke grupe, nego on je u prvom redu franjevac zato što koliko toliko svakoga dana na franjevački način živi, što bitno uključuje neke osnovne norme i posta petkom i druge neke male stvari što čine franjevca franjevce.
Moramo se vratiti ponovno u 13. stoljeće. Evo, kad sam se pripremao za emisiju i sam sam bio iznenađen kada sam pročitao sljedeću rečenicu. U 13. stoljeću pokornički pokreti bili su vrlo rašireni, ali su isto tako mnogi i zastranili, jer su željeli živjeti evanđelje i činiti pokoru odijeljeno od crkve, ili čak protiv nje. Le već tada, u 13. stoljeću, imali smo jako puno izazova u tom vremenu kada je zapravo kretao i franjevački svjetovni red, u tom vremenu kada zapravo su Sveti Franjo i Sveta Klara ostavile tako veliki trag. Pa Monija, na samom početku, tebi kao članici franjevačkog svjetovnog reda, imaš li osjećaj da se dovoljno progovara o važnosti pokore i posta?
Mislim da to nije baš najpopularnija tema na svijetu. Doduše, i naše najnovije pravilo dosta govori o postu ne konkretno kao ona prethodna. Po recimo prethodnom pravilu Leona 13. je izračito se veli da su trećoreci dužni postiti kako crkva propisuje, a usto uoči Svetog Franje i Bezgrešnog začeća, a usto se preporučuje da petkom poste kao što crkva znači nalaže i da srijedom ne mrse. U našim konstitucijama samo se dosta fluidno veli da post treba upoznati, cijeniti i živjeti po općim crkvenim smjernicama. Te opće crkvene smjernice su minimalističke, recimo to tako. Znači, mi imamo svega dva dana u cijeloj liturgijskoj godini kada smo dužni postiti i ne mrsiti. I recimo imamo petak kao dan za nemrs, bar u crkvi u Hrvata, jel? U nekim crkvama čak ni to ne postoji više. Znači, opće crkvene smjernice su dosta minimalističke i vezano za, recimo, sakrament ispovjedi i pričesti. Znači, piše da se svake godine najmanje jedan put treba ispovjediti, uskrsu pričestiti. I sada da pitate nekog trećoreca ili bilo kojeg praktičnog vjernika, to zašto on toliko prima sakramente kad crkva veli da je dovoljno jedan put, svi bi se jako sablaznili ili bar iznenadili. Ne vidim, budući da je post jedan od tih nekakvih stupova pobožnosti, znači post, molitva, djela ljubavi, ne znam zašto, ako već nismo zanemarili molitvu ni djela ljubavi, zašto bismo trebali zanemariti post. Naravno, sve u duhu razboritosti. Svatko zna može li i smije li postiti.
Fra Svetozare, vi ste zaista duhovnik već duži niz godina, susreli ste jako puno ljudi, gotovo 17 godina proveli ste i u Međugorju. Sigurno su vam ljudi prilazili i tražili savjet zašto moram postiti ili kako da postim ili čega da se odreknem u korizmi. Što ste im najčešće savjetovali? Koliko je zapravo važna ta pokora u našim životima?
Pa bojim se, uistinu sam tu malo zabrinut za budućnost crkve. U onom trenutku kada nestaje našeg sjećanja što je crkva uvijek u svojoj biti bila. I kada zahvati taj zaborav i kada nam prestane vrijediti petak, kada nam prestane to išta značiti, onda stvara se neki novi čovjek, neki novi vjernik koji po mom sudu uopće nije vjernik. Ne znam, neko to nastane istoga svega ime, a u stvari vrlo malo vjerničkoga i sve postaje sekularno. I taj čovjek, ja sam promatrao toga čovjeka koji dolazi u Međugorje, u stvari on traži sebe, traži crkvu i traži ono što može biti. I čovjek ima tu želju biti. On ima želju vrati se svome iskonu i svojim korijenima i kao da smo u Međugorju i uopće, evo kada govorimo o postu sada, u stvari nešto se spominje, nešto se govori što čovjek u stvari od iskona želi. I kada čovjek dolazi postu, kada se vraća svojim tim kršćanskim iskonskim stavima, u stvari on dolazi sebi. On nalazi sebe. I zato mi nismo ljudi koji vršimo neku agresiju kada od čovjeka tražimo neki post, nego, evo čovječe, ti možeš biti i kršćanin i vjernik i ono što si pozvan biti, ono što ti je priroda da budeš, evo to su ti neki važni, najvažniji postulati, vrednote, hajde, evo to. I onda kad čovjek to počne, kad dođe i kada napravi taj jedan pomak, vidi da to možemo, vidi da to vrijedi i onda otkrije ljepotu toga da je i njegova duša dobro i da je njegovo tijelo dobro. To je dobro za svakoga.
Zapravo često imamo osjećaj kao da nas nešto zagušuje, kao da ne vidimo u cijeloj toj šumi vrijednosti koje nam se nameću, poruka koje nas okružuju i kroz medije i kroz kulturu, kao da se želi umanjiti ta vrijednost posta, odricanja, pokore.
Pa postajemo žrtve sekularnog načina razmišljanja. Počinjemo razmišljati i prihvatiti sve to što nam nameće mediji, što nam nameće društvo, što onda tako počnemo i živjeti. I dragocijeno mi je, ja moram sada kazati, ovdje spomenuti, taj kulturološki je moment vrlo važan, to zajedništvo nekoga, našeg zajedničkog življenja vjere, gdje nisam ja sam u svom pokušaju da budem kršćan, nego evo stvara se nas grupa. Pa zanimljivo, u našoj crkvi imamo jednu lijepu zajednicu Frame i oni su u Frami u stvari napravili jedan projekt. Postićemo zajedno. I točno su propisali mjere i drže se toga. Vidim. I to je njihov stav, njihova odlučnost, tako to mora biti.
To je upravo ono što ste sami rekli, kada ponudite mladima nešto takvo, kada vide svu ljepotu onoga što dolazi kao plod, požele zapravo zašto to nisu i prije počeli provoditi.
I otkrivaju da to mogu.
Je.
I otkrivaju da je to lijepo.
Je. Moni, a u tom nastojanju mi ponekad često i zastranimo. Pa što zapravo jest post, a što post nije? Što tu možda možemo naglasiti što bi bilo važno za razliku, a često zaista imamo i primjere da jednostavno nismo dovoljno informirani, da neke stvari same se pod sebi razumijevaju, da možda se nismo dovoljno ni potrudili oko toga da saznamo što je zapravo bit, srce.
Pa mislim da još u Starom Zavjetu, pa naravno i u Novom, imamo dosta upozorenja vezanih za taj nekakav legalistički pristup postu. Ne znam, kod Izaije, čini mi se, glevi postite da se svađate i tučete i pesnicom bijete siromahe ili tako nešto. Isus isto govori da kad se posti, da ne glumimo da patimo ili slično, nego da, kako kaže, pomaži svoju glavu, umije lice, da drugi ne vide da postiš i otac tvoj koji vidi u tajnosti uzvratit će te. Znači, post nije nekakav legalistički zahtjev, eto još imam jednu kućicu koju moram ispuniti. Post nije ni dijeta, što bi se sad možda popularno moglo reći, premda recimo postoje mnoge studije u novije vrijeme koje otkrivaju velike medicinske dobrobiti posta, pogotovo za jednog zapadnog čovjeka koji je sigurno preuhranjen, jel? A post nije recimo ni prilika da sebi umišljamo da smo nekakva duhovna elita. Post ima toliku tradiciju u povijesti crkve da ne trebamo sebi umišljati da činimo ništa posebno. To je nešto što se čini zadnjih 2000 godina. Ako protegnemo to i na Izrael, onda još i duže. Znači, post je jedno, znači, pokorničkom djelo koje proističe iz potrebe za obraćanjem od grijeha i sebičnosti. Sigurno nam je obraćanje svima potrebno. I to je jedan čin poniznosti pred Bogom i mislim da svako ko je probao postiti, ako je to činio sa iole pravom nakanom, će otkriti baš tu poniznost u sebi. I jer postoji snažna veza između tijela i duše koju su primijetili još pustinjski oci. I u to vrijeme, recimo, post i molitva idu jednostavno kao blizanci. Nigdje se ne spominje post, da se ne spominje molitva. Znači, idu uvijek u paru. I kako je svojevremeno, mislim, negdje za Papelnicu 2009. rekao Benedikt XVI. Da je to terapija kojom se vjernici iscjeljuju od svega što priječi njihovo suobličavanje s Božjom voljom. Mislim da je to jako dobra definicija. I svatko ko proba postiti će dosta brzo uočiti da u njega ulazi jedna vrsta unutarnjeg mira, jedne šutnje, što nam je, mislim, u ovo vrijeme baš jako potrebno. I onda čovjek koji odluči postiti nekako će usput početi postiti, recimo, od društvenih mreža, od pretjeranog gledanja televizije, od odlaska na neke čudne zabave i slično. Znači, na neki način sve to ide skupa, tijelo i duša.
Fra Svetozare, puno ljudi u dobroj namjeri se odluči za post, odluči se za neku pokoru, onda završi korizma i nakon toga se vrati na staro.
Imamo to poznati fenomen kada ljudi koji ne piju, oni odluče, koji piju, oni odluče u korizmi ne piti. I to je samo još jedan dokaz da u stvari nikakav napredak nisu napravili. To uopće nije nešto povezano s njihovim prestankom pića, nego to je, čak medicinski govoreći, to je još jedan dokaz da su alkoholičari i da su to odlučili i dalje biti. Dakle, ono što smo spomenuli malo da je uvijek neka opasnost nekoga elitizma, gdje mi sada nešto posebno dokazujemo korizmi i gdje mi sada sebe tapšemo po ramenu, sad smo mi takvi, i iz tih nekih trenutaka da sada mi stvaramo neki svoj imidž, da smo netko i nešto. A evo, čuli smo, uredite svoju kosu i svoje lice, budite lijepi za javnost, a u duši svoje budite skromni i ponizni. I to je, post je, rekli bismo, uljepšavanje svoje nutrine, uljepšavanje svoje duše i sposobnost, stvaranje te nutarnje spremnosti, nutarnjeg teritorija duše, ona gdje Božja milost, gdje ljubav, gdje dobrota, gdje Kristova riječ može prebivati. Čovjek koji je spreman postiti, on je spremniji i čuti čovjeka do sebe. Spremniji je za komunikaciju. To je jedan oblik, moćni jedan oblik slušanja i neba, ali slušanja i čovjeka do sebe. Stvaranje prostora u sebi i za nebo i za zemlju. Gdje nestaje sebičnost, evo ja sam spreman za tebe, ali uvijek.
Kao zapravo da se želimo osloboditi svih stvari koje nas priječe da se više povežemo jedni s drugima, da budemo bliže jednim drugima.
Nažalost, mi smo zarobljeni svijetom. Ja to gledam sebe. Zarobljen sam nekada svojim programima, svojim ovim milionim i tu dođe utakmica. I sve to ima, ali ako mi postimo, onda smo spremni u sve to što izgrađuje moj svakodnevni život, spremni smo u to staviti potrebni red da bismo onda bili spremni za Božije.
Hvala vam na ovom prvom dijelu emisije, jedan kratki glazbeni predah, onda se vraćamo sa jednim možda malo težim pitanjem kako se oduprijeti kušnjama i napastima u vrijeme korizme. Mir i dobro, poštovani slušatelji, evo vas ponovno natrag u emisiji Poziv u svijetu. Današnja tema emisije Pozvani na pokoru i post, a u gostima su nam fra Svetozar Kraljević, duhovni asistent mjesnog bratstva Bezgrišno začeće Blažene Djevice Marije iz Dubrave i Monija Raspudić iz bratstva Kaptol. Već smo dosta lijepih stvari rekli u prvom dijelu emisije, posebno mi je ostalo u sjećanju vaša rečenica fra Svetozare kako je korizma zapravo uljepšavanje nutrine i duše, jer daje jedan posve novu dimenziju pokori i postu, ali u tom procesu uljepšavanja vjerojatno ima i malo izazova napasti i kušnji. Kako se njima oduprijeti?
Pa, može čovjek ovdje naglasiti više stvari. Ja bih rekao da je čitavi svijet u stvari u jednom molitvenom stavu gdje nas čitavi svijet okolo kod nas, ulica, mediji, televizija, ovo ono, u jednom molitvenom gdje nas moli svijet, nemojte se okrećati prema Bogu, daj posvetite se ovom svijetu i tu smo i onda nam nudi, kao da nam plaća na svakom koraku i kuca nam na naše slabosti, na naše strahove, na naše nemoći, na naše granice i tako stvara se jedan novi čovjek, proizvod svijeta, u potpunosti proizvod svijeta. I tako moje biće postaje jedno ratno područje gdje se događa pravi rat između onoga što bi ja u Božjem duhu trebao biti i ovoga što stvara svaki dan svijet od mene. I onda, i u stvari to je konačno najveća hrabrost gdje ja dozvolim da mi se dogode Božje stvari. To je jedan, u stvari, jedan skok iz aviona gdje nisam siguran imam li
padobran.
Ali ja skačem i uzdam se, to je jedna užasna avantura. Sveci su ti ljudi Božji, ljudi koji se usudili u svijetu živjeti Božji, to su strašni avanturisti. To su ljudi spremni na sve i evo to je ta avantura sakramena, ta avantura posta, avantura ljubavi, to su ljudi koji su spremni, evo kao što je Sveti Franjo, spremni činiti čudesa. I onda oni dozvole da dragi Bog po njima čini čudesna čudesa.
Evo Monija, prije nego što se osvrnemo na neke naše svijetle primjere iz Franjevačke obitelji, koje možda ni ne spominjemo dovoljno, samo jedan kratki citat onoga što je proživljavala Sveta Klara iz pisma Sestre Pacifike. Evo ovako piše. I rekla je da je u hrani bila tako stroga da su se sestre čudile od čega njezino tijelo živi. Rekla je još da blažena Klara dugo vremena nije ništa jela, to jest ponedjeljkom, srijedom i petkom. I rekla je da je u druge dane toliko postila da ju je snašla nekakva bolest, zbog čega joj se Sveti Franjo zajedno s asiškim biskupom naredio da ona 3 dana uzme barem polovicu kruščića, što je otprilike bilo uncu i po. Ajmo reći da je ovo možda što smo upravo pročitali nešto od blažih pokora i postova koje je Klara provodila. Znamo da je nosila i kostrijet jedno vrijeme, tek kad se razborila je prestala i to je opet na zahtjev Svetoga Franje. Znamo kako je Sveti Franjo znao svoje tijelo, zvao bratom magarcem, pa je na kraju tražio njegov oprost, ali imamo jako puno primjera zapravo iz životopisa koji su nam ispred nama, ali zapravo možda ih ni ne gledamo dovoljno, zar ne, Monija?
Ima, kako da ne. Često ljudi traže izgovore da lako je bilo posjeti Franji i Klari, oni su ipak bili profesionalni vjernici, kako bi se reklo. A ono što možda treba naglasiti jeste da post nikad ne smije biti takav da čovjeka spriječi u njegovim svakodnevnim dužnostima. To je nešto, mislim, što još Sveti Franjo Saleški u svojoj Filoteji ističe u pismima vjernicima, znači da se ne smiju dovesti u nefunkcionalno stanje, tako da se kaže. Jedan dobar primjer, recimo, do duše iz jednog drugog vremena, ali naš zaštitnik, Sveti Ljudevit Kralj. Kao kralj on je imao veliki broj dužnosti i obveza, nije mogao cijele dane provoditi u molitvi kao Klara sigurno. Ali on je strogo postio i advent i korizmu između spasova i duhova, pred blagdane, petkom postio je kvatre i često je to bio post o kruhu i vodi. Znači u sve to je on uspio obavljati sve te svoje upravljačke dužnosti, nazovimo ih tako. Ali ono što je recimo za njega isto važno jeste da svi ističu da on nije birao hranu, niti o njoj nešto pričao, kao što je bio običaj u svim visokim krugovima svih vremena, nego je jeo ono što se pred njega stavi. Mislim da je to jedan tip odricanja koji smo možda danas zaboravili. Znači, da ne izmišljamo, da ne biramo previše, da jedemo što nam je ponuđeno. Recimo, vezano za post iz možda nekakvih novih vremena, Irac Matt Talbot, koji kod nas možda nije toliko poznat, ali u anglosaksonskom svijetu je, zato što je bio alkoholičar, i to žestoki alkoholičar, koji se u 28. godini obratio i potpuno prestao s time. Tako da mnoga društva, recimo liječenih alkoholičara ili ljudi koji se nastoje izliječiti u Americi, ima njega kao zaštitnika. Meni se čini da ljudi koji su došli iz nevolje velike, tako da kažem, koji su svjesni toga što im grijeh može napraviti, puno svjesni svoje slabosti, i onda su možda i svjesni tim pokorničkim praksama koju nekakav, nazovimo, normalan vjernik bez nekakvih egzotičnih grijeha, bez nekih ovisnosti i slično, možda se neće sjetiti provoditi onaj tako nešto. Talbot je cijeli svoj život, znači od 28. godine kad je prestao s pićem, postio. I ti postovi su bili dosta radikalni. Doduše, on je bio dosta snažan tjelesne konstitucije. To mu nije smetalo da cijelo vrijeme fizički radi, jer on je bio nekvalificirani radnik. Znači, njegov obrok je bio kruh i čaj. S tim da on petkom, recimo, nije čak ni stavljao mlijeko u taj čaj. Tako da, to možda nekom zvuči kao pretjerivanje, ali čovjek je poznavao sebe, budući da je potonuo jako duboko i nije se htio vratiti u to. Tako da mislim da možda ljudi koji su baš bili u ovisnostima ili u nekakvim velikim grijesima, od kojih se neki do duše sad nazivaju stilovima života, su daleko svjesniji svoje slabosti i daleko svjesniji možda toga da je Bog onaj koji ih drži svojom milošću. Jer mi, recimo, koji eventualno nismo upali u takve probleme, nekad malo patimo od toga da nam je sve pod našom kontrolom i da to sve što činimo, da to mi činimo, a to nipošto nije tako.
Post i molitva su zapravo odgovori na mnoge probleme. Evo, i u Evanđelju se sjećamo isto tako rečenice da se može istirati samo postom i molitvom. Koliko vi puta, fra Svetozare, savjetujete onima koji dođu kod vas po savjet da se upravo okrenu prema postu i molitvi kada je neka bezizlazna situacija?
Pa u čovjeku u načelu ima neka divljina, nešto što je vrlo teško kontrolirati, i čovjek nije vlasnik nad svojim vremenom, nad svojim osjećajima, i onda kada je izložen kušnji, onda to još postaje teško i dramatično i nekada nemoguće. Čovjek biva zarobljen stvarima koje su oko njega, koje ga muče. I onda često ljudi kada mi dođu sa nesagledivim problemima, ja ne znajući što ljudima mogu kazati, jer ne vidim da ima neki način kako bi čovjeku mogao objasniti, evo to je način kako ćeš riješiti svoju situaciju, onda smo u stvari, kad vidimo da nema izlaza, a to je uvijek, u stvari čovjeku kažemo, hajde moli, hajde moli dnevnu krunicu. Čovjek koji je u očajnom nekom stanju i kažemo njemu, moli krunicu, hajde malo posti petkom, usudi se i to, nešto što nikada nisi radio. Čovjek vas gleda čudno, ja da molim, jer to je čovjeku često danas strano tijelo, on to ne može sebe, ali ipak se dođu neke situacije gdje je nemoguće naći novi izlaz i čak ljudi prihvate. I onda počinju osjećati čudesa u svom životu. U stvari, naš je život takav da on ne može bez čudesa. Nama su potrebna čudesa Božje milosti da bismo mi svakodnevno egzistirali, da bismo odgojili djecu, da bismo radili, živjeli, funkcionirali i ostali negdje na potrebnoj visini. I tek čovjek koji je spreman moliti, u stvari postaje čovjek koji prima čudesa. I vrlo brzo ćete vi vidjeti, pa ovo me se nisam nadao, ovo mi se dobro dogodilo, i već počinje nekako osjećati, evo, Božja intervencija tu.
Korizma kao uljepšavanje nutrine duše nastavlja se i dalje kroz još jedan glazbeni predah i onda ulazimo u treći i zadnji dio naše emisije. Poštovani slušatelji, u trećem smo dijelu današnje emisije Poziv u svijetu. Govorimo o važnosti pokore i posta. Gosti su nam fra Svetozar Kraljević, duhovni asistent mjesnog bratstva Bezgrišno začeće Blažene Djevice Marije i Monja Raspudić iz mjesnog bratstva Kaptol. Već smo jako puno toga rekli o prva dva dijela emisije o pokoru i posti. Volio bih da se sad možda pred kraj ipak više usmjerimo prema Franjevcima trećorecima. Pa jedan citat iz priručnika za formaciju: biti pokornička braća i sestre ne znači prije svega više se tražiti činiti mnoštvo pokorničkih dijela, nego učiniti duboki zaokret u svome životu. To trajanje korizme, tih 40 dana, ta simbolika broja 40 koju smo toliko puta susretali u Starom Zavjetu, pa onda i u Novom, zaista je poziv na nešto jako odgovorno.
Evo, posebno danas obitelj traži svoj put. Vidim mlade ljude koji se tu na početku, rađaju se djeca, brinu se za svakodnevne stvari i nema ništa ljepše kada jedna mlada obitelj se odluči živjeti kršćanski, kada stvara jedan kršćanski okoliš u svojoj toj maloj mikrosredini i kada malo dijete gleda svoga tatu od najranijih dana, kada im je mama svima ohrabrenje i vođa, kada svi u svima vide ono pozitivno i kršćansko, gdje se ne može ni biti star ni mlad, nego evo, to je. I to je tih 40 dana koji je u stvari čitavi život. Idemo, živimo ovako kako se pristoji kršćanima.
Post ponekad vodi do razmirica, do problema, vidimo i na primjerima života nekih svetih ljudi. Nije uvijek bilo samo tako pridobiti cijelu obitelj da ide u istom smjeru, da se zajedno trude oko toga?
Mislim da se može generalno zaključiti da je tu najvažnije nekakav duh ljubavi i ustrajnost u onom što je dobro. Ove godine bi trebalo doći do beatifikacije jednog svetog Afrikanca, živio na Madagaskaru u 20. stoljeću. Završio kao mučenik, pa će beatifikacija biti možda malo brža nego što bi inače. Čovjek se zvao Lucien Botova Soa. On je bio učitelj i svoje franjevaštvo je shvaćao jako ozbiljno. Tako da je postio srijedom i petkom, u ponoć se dizao na molitvu, u 4 ujutru bi već pošao moliti se pred presvetim i onda bi odstao na misu i slično. I njegova žena, makar je bila vjernica i makar je bila članica Marijinih kćeri, nije bila baš previše sretna sa tim njegovim pokorničkim praksama. I stalno je čak optuživala da ga Sveti Franjo izluđuje. Ali on je to dosta strpljivo prihvaćao i on je nju poticao da ona kuha sebi i djeci što god želi, znači da ne nameće svoj post njoj i recimo kako se odjevao dosta skromno. Ona je valjda mislila da će on to primijeniti na nju. Ne, on je njoj govorio da ona odjeva što god želi, ali ustraja u svom skromnom odjelu. Tako da nekad u obitelji zaista nastane rat vezano za te neke prakse, ali kako je fra Svetozar rekao, to ratno stanje je vječna sudbina jednog vjernika, jer ipak smo mi vojujuća crkva.
40 dana je počelo, zapravo je već prošlo dosta dana, ali to nije nikakav problem i za vas, poštovani slušatelji, da upravo danas donesete možda odluku za sebe. Ne morate biti u Franjevačkom svjetovnom redu, u Frami, u prvom, drugom ili trećem redu. Poziv je to upućen svima. Odvažite se, zar ne, fra Svetozare? Koristi i blagodati su velike koje dolaze iz posta i molitve i pokore.
Pa mi govorimo da je potrebno biti heroj negdje u nekom ratu i već što se u ratu čini, a u stvari definitivno najveća hrabrost, jedna hrabrost do koja nema granice, koja je spremna dati i život i svakodnevnicu, je biti kršćanin, biti vjernik, koja se pretvara u svakodnevne stvari ljepote, ljubavi, vjere, posta, dobrote. To je ta jedna hrabrost koja izgara, koja gori, to je onaj vječni plamen koji nam je potreban. I onda kada nastane ta jedna hrabrost kršćanska koja je spremna tako hrabro živjeti, onda mi ne znamo što će Bog činiti, ali samo znamo da će dati da nas netko vidi, pa će on postati svjedoci, pa će ona vidjeti. Drugi netko biti svjedok i tako mi stvaramo jednu kršćansku kulturu bez koje ne može. Potrebna nam je kršćanska kultura. Potrebno je da jedni druge vidimo u činima vjere kako bismo jedni druge ohrabrili, jedni druge nosili i neprestano pomagali u činima vjere.
I evo za sam kraj, Monija, nakon ovih riječi poticaja, što još učiniti da bismo se približili jedni drugima? Možda je ovo prilika i za nas u Franjevačkom svjetovnom redu da se više okrenemo jedni drugima, da se lijepo uredimo dok postimo, zar ne?
Mislim da danas živjeti svoju vjeru je vrlo teško bez zajednice i mi s te strane zaista imamo sreće, mi koji smo pozvani u treći red, jer jedni druge zaista nosimo, podržavamo. Jer ponekad pomislite da niste normalni ako živite na određeni način. Ovamo ipak imate ljude koji razumiju čemu težite, razumiju tu nekakvu dublju glad koju čovjek nosi, koja nije tjelesna glad, nego je glad za nečim višim, i ta podrška zajednice je nemjerljiva. Jer molitva je Oče naš, a ne Oče moj. Tako da u biti i sve što činimo ne odnosi se samo na nas ili možda na naše ukućane, kolege na poslu, nego na cijelu zajednicu. Mi to često ne vidimo, ali meni je recimo kao studentu bilo divno svjedočanstvo kada petkom neko uzme riblji obrok i prekriži se prije i poslije jela. To je ipak jedan znak. Tako da mislim da pogledamo oko sebe, pogledamo u sebe i hrabro s Božjom pomoći.
Hvala vam na ovim riječima. Poticajno zaista za sve naše slušatelje, ako se na bilo koji način osjećate zarobljeni, krenite prema slobodi, možda upravo uz pokoru, uz molitvu, uz post. Nije bitno koliko, bitno je samo da ste u tome ustrajni i sigurno ćete vidjeti plodove. Fra Svetozare i Monija, iskreno vam hvala što ste došli i izdvojili vrijeme u ovoj korizmi i za nas i naše slušatelje. Nadam se da ćemo se ponovno družiti, možda u Došašću, da vidimo i tu dimenziju, i tamo je važna pokora isto tako. A vas, poštovani slušatelji, pozdravljamo od srca i želimo vam mir i dobro do iduće emisije za mjesec dana.